blaðsíða 75. Þá eiga sjónarvottar að hafa séðan skjóta mörgum krippum upp úr yfirborðinu og voru 25 metrar á milli þeirra. Árið 1590 komst ormurinn á viðurkennt landakort sem alltaf kennt við Guðbrand Þorláksson biskup, en talið að hann hafi teiknaða. Kortið getiði séð í upphafi kaflans. Við kortið texti á latínu sem á íslensku segir Í þessu vatni gríðarstórt skrýmsli, hættulegt í búunum, birtist þegar afdrifaríkir atburðir gerast. Á 17. öld sást til ormsins 14 sinnum hið minnsta samkvæmt heimildum og enn þann dag í dag berast sögur af fólki sem hefur séð til hans. Í ramma stendur Á nokkrum öðrum stöðum á landinu eru svipaðir vatnaormar en allir hafa þó sín auðkenni. Í Skorradalsvatni í Borgarfirði náði yfir allt vatnið og spúir eitri, í Kleifarvatni á Reykjanesskaga, svartur á litinn, í Hvítá í Borgarfirði, risavaxinn, í Hvítá í Árnessýslu, skræbóttur og ógnarstór, í Hvalvatni á Botnseyði, röndóttur með höfuð líkt og á ketti, í Skaftá í vestur Skaftafellssýslu, gráleitur á kvið og svartur á baki. Erfitt að segja hvaða fyrirbæri vatnaormar eru, en sumir álíta að fornaldar eðlur sé að ræða, þó vísindamenn telji þær útdauðar. Aðrir hallast að því að ormarnir séu dulræn fyrirbæri. Fyrr á öldum settu menn samhengi á milli þess að vatnaormar birtust og afdrifaríkir atburðir gerðust hvort sem væri innanlands eða úti í heimi.